jeni me SBS Albanian.
Në Shqipëri dëgjues të nderuar, pas tërmetit tragjik të mëngjesit të së martës, është zgjeruar harta qyteteve me gjendje të jashtëzakonshme, sikur se mësuam edhe nga raporti. Pas Tiranës, Durrësit dhe Laçit, nesër qeveria do të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme edhe në Lesh. Kjo vetëm vërteton se sa e rëndë është gjendja. Shqiptarët në gjithë botën janë vënë aksion për të mbledhur ndihmë. Në linjën tonë telefonike është një ndër aktivistët më të njohur të komunitetit, Erik Shaip Loga. Zoti Loga, mirë se inkuadroni në emisionin e radios SBS.
Sëni, mirë se ju gjeta në këta dhe thana tragjike për popullin tonë. Më vjen keq.
Erik, në ndihmë Shqipërisë si kanë dalur edhe shumë shtete tjera mike, ato kanë ndarë përpos ndihmës materiale dhe ndihmë financiare. Po. Australia është një vend mik, ku jetojnë dhe veprojnë vjetra mijë shqiptarë. Australia, sikur se dimë, është donator i madh i ndihmës humanitare në rajonin e Aziz paqësorit. Por ndihmon edhe në mesme dhe në Afrikë.
Po,
a duhet ndihmon edhe Shqipërinë në këtë rast?
Me siguri, unë do kisha propozuar se sa i takon Australisë, edhe Australia ka përgjegjësi për të ndihmuar dhe bile ka fondin e caktuar, ku e di unë, aty diku 400 milion për dhënë ndihmë, në pikërisht për këtë rrethana në cilat gjenden njerëzit. Do me thëmë për gjithë botën, po unë do kisha thënë se legitimisht komuniteti shqiptar ka të drejt edhe unë besoj duhet kërkoja që qeveria australisë po ashtu të bëjë një kontribut ndaj popullit shqiptar në këtë situatë që gjendet në këta rrethana musiten te për tragjike për popullin ton, edhe basi ka njerëz që nuk kanë strehime, nuk mund shkojnë në shtëpitë atyre, si që dim, Durrësi është i zbraz, gjithë Tirana është zbraz, gjithë ata rrethet e Bregdetit që kapën nga tërmeti janë të zbrazta. Njerëzit janë thjesht jashtë. Plus që ju mund të kuptoni se tani është dimër edhe nuk atyre ndima ju duhet edhe u duhet urgentisht. Unë do kisha sugjeruar në komunitetin ton që të miren hapa të organizohet takim me ministrin punët jashtëm Mary Spain që edhe Australia të kërkohet ndim që të ja për Shqipërisë një shumë të caktuar sa të vendose qeveria vetë. Plus asa unë do kisha sugjeruar se kjo ka shërbime edhe tjera në një që janë grenë dhe profilin komunitetit ton po në njëjtën kohë i forcon marrëdhënien mes qeverisë të Australisë dhe Shqipërisë. Së treti, do kisha thënë se kjo po ashtu e forcon solidarizimin e popullit australian në përgjithësi me popullin shqiptar. Në këtë rrethana vështira, Australia ka qenë nga herë gatshme të ndihmojë, më besoj se duhet këtu tani të organizohet takimi me ministrin, me ministrin e punëve të jashtme, Mary Spain, edhe që të bisedohet që të jepet Shqipërisë ndihmë edhe nga Australia, mbasi që dini ju, ne kemi gjenën atër shqiptarë që kanë emigruar në Australi, që kanë bërë kontributin e tyre në shtetin australian, edhe ka një spaku një obligim moral dhe etik që Australia të ndihmoj, sidomos në këta rrethana të vështira. Në qoftë se kundërt do kishte ngjarë, unë jam i sigurt se Shqipëria do ta përkrahte Australinë, do të jepte një kontribut, sa të qoftë të vogël ose simbolik atje.
Erik, përmendë takimin me ministrin e punëve të jashtme Mary Spain këtu në Australi në lidhje me tërmetin që ka ndodhur në Shqipëri. Çfarë duhet bërë që kjo të ndodhë? Mos ndoshta ndonjë përfaqësues i komunitetit duhet të takojë ministrin e punëve të jashtme, edhe ajni ju të gatshëm që ju të takoni atë nëse kjo ndodh.
Unë jam i gatshëm të ndihmoj, unë jam i gatshëm të bëj atë punë. Mbasi ne si komunitet jam i sigurt se do mbledhim fonde sa do qoftë, po ata do të jenë të kufizuar, vetë kuptohet se si komunitet nuk kemi aq komunitet i madh. Po unë do të kisha i gatshëm të organizoj takimin me ministrin e punëve të jashtme, edhe të shkojmë bisedojmë të lutem asaj që të jepet ndihmë Shqipërisë. Siç thash, nëse ka nevojë edhe që të ndihmojnë në fasë mënyrë të organizoj takimin, jam i gatshëm ta bëj edhe atë.
Australia, si këse përmende, ka një fond për ndihmë humanitare, i cili për këtë vit, bugjeti për këtë vit 2019-2020 është 450 milion dolar. Besoj se ndoshta edhe pse vepron këtu në rajonin e paqësorit, një ndihmë kjo emergjente në këtë rast, si këse është edhe tërmeti katastrofik, si kanë përfshirë rajonin bregdetar të Shqipërisë, rajonin e Durrësit dhe pjesën veri lindore të Shqipërisë, do të ishte mirë që së paku edhe australianë, i falloj mënyrë të ndihmon dhe të zbus.
Një kontribut, sa dhe që të jetë, edhe si kur të jetë kontribut simbolik, çdo gjë ndihmon në këta rrethana. Edhe ne duhet që një gjë të tillë të kërkojmë nga qeveria australisë që ta bëjë, për mbasi siç e dini ju, ka shtete tjera që kanë kërkuar të njëjtën ndihmë, si për shembull Italia, ose Tajlanda, ose Sri Lanka, në kohërat tjera, ose Indonezia regullisht, dhe shëtë këta janë gjëra normale për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Tregtisë. Pra, neve kemi çdo të drejtë ti lutemi Ministrët të Punëve të Jashtme edhe qeverisë australiane që të japin një ndihmë Shqipërinë. Edhe si thash, sikur të jetë një ndihmë simbolike, është një gjë tepër kryesore dhe çdo gjë na ndihmon në këtë kohë, i ndihmon popullit tonë në Shqipëri që gjenden në këta rrethana të jashtëzakonshme. Edhe sidomos në këtë periudhë kur dimri sapo fillon atje, një njerëzit janë jashtë në rruga, në përqadra, gjëra të tilla, ne duhet bëjmë diçka. Po unë po ashtu të kisha thënë, këtu po ashtu duhet konsideruar nga komuniteti jonë që edhe duhet të drejtojme po ashtu edhe kryqit të kuq këtu që të kërkoj që të hape një apel për Shqipërinë këtu që të mbriden po ashtu para për sëri. Këta në gjëra normale për kryqin e kuq ose hëntën e kuqe si që në ta që të mbriden fonde nga edhe nga gjithë komuniteti australian për rreth Ministrisë Punëve të Jashtme. Këta në dy gjëra që duhet kryer edhe për sëri si shtash në qofë se ka nevoj. Unë jam i gatshëm të apërkra komunitetin tonë dhe personalisht të organizoj takimin që duhet edhe për apelin të organizohet. Se si duke të ata nevojët të shqiptarve që janë të seku nga ta rrethanat vështira, nuk të do të vazhdojnë për një kohë të gjatë, se duhet rindërtuar, duhet po ashtu të furnizohen me shtëpia dhe mjetet bazike të jetës njerëzit deri sa të ndërtojnë ata ndërtesat që janë shkatruar.
Dëmet nuk riparohen me një herë, kjo do zgjatë një kohë mjaft të gjatë. Duke parë parasysh kurse përmendet edhe ju se dimri është shumë afër, duhet të reagohet shumë.
Edhe do të gjatë spaku 3-4 muaj dimër sa dimri sa ka filluar. Fritet deri në prill të vitit të ardhshëm. Kto janë 5-6 muaj.
Erik, për çfarë është më rëndësishme që qeveria australisë të jap ndihmë Shqipërisë në këtë rast? Rëndësia pse?
Në këtë rast është tepër kryesore mbasi qeveria australiane bare spaku me drejtimin tonë të qeveria australiane, ne do t'i lutemi, basi Australia ka intereset e sa poshtu, edhe Australia ka obligime në ligjet ndërkombëtare, e sidomos në ligjin humanitar që t'i përkrajë qeveri që përbalojnë me rrethana të vështira si kjo. Pra, është shumë kryesore që Australia të marrë pjesë, si komunitetet e tjera në botë, se anë mban botës njerëzit janë duke bledhur ndihmë për Shqipërinë në këtë situatë. Edhe Australia duhet të jetë pjesëmarrëse, edhe ne duhet pra të marrim iniciativën si komunitet, se këto gjëra nuk do ngjasin nëse ne nuk e marrim iniciativën siç e kanë marrë komunitetet e tjera tani. Pra shumë kryesore, është shumë mirë edhe kënaqem që komuniteti jon ka filluar të mbledhë para, edhe ndihmë për komunitetin ton, por në të njëjtën kohë nuk duhet harruar se po ashtu i kemi edhe ta degët tjera, si kryqi i kuq, edhe sidomos Ministria Punëve të Jashtme të qeverisë të Australisë që duhet t'i japë kontributin e saj. Këta janë gjëra që normalisht janë gjëra normale. Edhe një gjë tjetër do të kisha thënë, unë shpresoj se komuniteti jon do t'i centralizohet fondet që do t'i mbledhe e do dorëgojë në një vend që të përdoren edhe shpëndajnë në mënyrë që t'i kenë ta kenë efektin më të madh për shumicën e njerëzve në Shqipëri, jo vetëm shkojnë te një komunitet vetëm ose të një tjetër ose ndërtojnë vetëm një shtëpi. Se momentalisht prioritetet që janë si duket që na përballojnë do të jetë ushqimi, strehimi për shumicën e njerëzve që krejtësisht e kanë humbur banesë dhe s'kan ku të strehohen.
Sigurisht strehimi është një problem mjaft i madh se kemi sipas informacioneve raporteve
se do të kisha thënë se sa i takon qeverisë e kryqit kuq, për sidomos edhe komunitetit ton, solidarizimi me popullin shqiptar në Shqipëri është një gjë shumë kryesore që duhet ushqyer, që duhet zhvilluar, që duhet mbajtur gjallë.
Edhe nëse Australia solidarizohet, me siguri se solidarizohet me këtë tragjedi që ka ndodhur popullit shqiptar, kjo edhe do t'i forcon edhe më tepër marrëdhëniet në mes Australisë dhe Shqipërisë.
Edhe është një interes të Shqipërisë, por është edhe një interes të Australisë, edhe një interes të komunitetit ton. Pra, këtu ke njerëz të gjithë përfitojnë nga një gjë e tillë. Si Australia, si Shqipëria, si komuniteti jon, është një gjë më mirë se që duhet të bëhet, edhe është një gjë shumë kryesore. U kisha thënë sa i takon strategjisë për ta përkrahur Shqipërinë, këta dy degët tjera, si Ministria e Punëve të Jashtme dhe kryqi i kuq, përreth vetë kuptohet tubimit edhe mbledhjes të ndihmës materiale në komunitetin ton, këta janë gjëra absolutisht kyç që duhet kryer. pa dalim se që mendojmë ne, këta hapa duhet miren sani.
Erik, një numër i shoqatave shqiptare, se jeton dhe vepron në Australi, kanë filluar me mbledhjen e ndihmës financiare për të prekurit nga tërmeti.
Edhe është një gjë e mirë.
Po sigurisht, nga këtu ne nuk mund të dërgojmë ndihmën ushqime apo produktet e tjera me afat të shkurt të përdorimit. Shoqatat kanë filluar të mbledhin ndihmat financiare, por ato edhe nuk kanë arritur që nëse mund të them koordinohen se si dhe ku do të dërgojnë këto ndihma. Ato të gjitha kanë preferencat e tyre. Çfarë duhet bërë në këtë rast?
Unë në kisha thënë se këta ndimat që të kene efektin matë matë duhet të ndetojnë në një vend, duhet të mblidhen, centralizojnë këtu në Australit, këtë një fond vetëm, edhe se cilës që qatë mund të mblidhe dhe para, mirë po duhet bërë në një fond, edhe duhet ata fonde që janë të mblidhura duhet të dërgojnë në një fond në Shqipëri, edhe për këtë mund të konsultojemi ne se cili fond, se organizata bëmirëse që në të i përkran është organizuar në Shqipëri. Edhe unë besoj se duhet konsultojmë me ata se ku duhet dërguar këto fonde që da kenë efektin më të madh. Jo për shembull se unë ndoshta njoh një person ose ministria e kujdiu në diasporës diku tjetër. Ndoshta ata njerëz do të jenë njerëz kyç, mirë po ne duhet të shohim se cilat shoqata janë të caktuara për këtë gjë që fondet dërgojnë atje, edhe ta kenë efektin më të madh. Se në qopë se ne, i mbledhin para, i dërgojmë në viset të ndryshme, efekti është i, citëm, të janë gjera, atomizohet efekti i punës tonë. Do me thënë, bëhet vetëm pjesë, edhe nuk ka një efekt më të matë që, kryesisht, mund të ndihmojë numrit më të matë njerëz atje. Kupton? Ose, ne po ashtu duhet të kemi kujdes. Mos i qojmë fondet të komunitetet që janë, citëm, që ndihmojnë se një pjesë të komunitetet që janë, ndoshta, të një partije ose të një feje o jo një feje tjetër, se për ne shqiptarët janë gjithë njësoj, pa dallim feje, pa dallim cilët për cilën parti votojnë, e vetëm gjë që është kryesore për ne, jo është që njerëzit që vuajnë momentalisht tu ndihmohet atyre njerëzve.
Erik, ne të falenderojmë për kohën që veqove për ne, shpresojmë se kjo ndim nga Australia dhe ndima e gjithë shqiptarve nga gjithë botës së shkojnë për Shqipëri, së pasat pak do ju ndihmon atyre të prekurve nga tërmeti. Faleminderit Erik
tani,
për kohën.
Edhe një gjë do të kisha thënë, se ne do të këta iniciativa që i përmenda duhet merren tani, po në njëjtën kohë ne po ashtu duhet organizuar një këshill qendror që merret me koordinimin e kësaj pune, se unë e di se kjo nuk do të jetë që thonë anglezët once and for all. Kjo do të vazhdojë 5-6 muaj o më gjatë, pra ne duhet të kujdesemi që mbledhim fonde edhe gjatë asaj periudhe, si do ketë nevojë që të çojmë. Sa të çojmë pak le të jetë. Po, do t'i qojmë, edhe si kur t'je simbolike, duhet dërguar, po për një periudhë të gjatë, sani.
Të shqiptarët në Australi nuk e kanë harruar atë dhe unë e tyre.
Po.
Erik, të faleminderit.
Sani, jemi së ardhur, edhe mbjen keq që flasin në të rrethana të për të vështira e tragjike për popullin tonë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.